Școala de Sabat o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne bucurăm să vă avem împreună cu noi la un nou studiu al Școlii de Sabat. Alături de dumneavoastră, astăzi, se află Sorin Horvat și
Ioana German.
Iar la pupitrul tehnic, Luis Martinescu.
Studiul din această săptămână poartă ca titlu
Evaluarea mărturiei personale și a evangelizării.
Iar textul de memorat se găsește în Proverbe 25:12.
Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare.
Gândul central.
Este o greșeală să ne implicăm în marea lucrare de evangelizare a lui Dumnezeu fără o evaluare eficientă.
Prea adesea ne mulțumim cu rezultate minime în situații în care am putea crea un impact mai mare și în care am putea obține un succes semnificativ mai mare. Aceasta se întâmplă pentru că nu am evaluat activitățile anterioare de mărturie și de evangelizare și pentru că nu am modificat direcția și strategia în funcție de rezultatele evaluării. Uneori se cheltuiesc sume mari de bani pe activități de mărturie și evangelizare care aduc rezultate minime. Aceasta impune anumite schimbări în alocarea banilor și sau în metodele folosite. Dacă sunt aplicate în spirit creștinesc, criteriile acestea pot face parte dintr-o evaluare validă. Totuși, să ne grăbim să adăugăm că, în realitate, nu cunoaștem toate rezultatele activităților, fiindcă nu putem dispune decât de rezultatele tangibile, de numărul persoanelor botezate, de exemplu, și nu știm câte alte persoane au primit sămânța Evangheliei. Cu toate acestea, este necesar ca evaluarea să se desfășoare în așa fel încât să emitem judecăți de evaluare, dar nu verdicte. Săptămâna aceasta vom studia principiul biblic al evaluării și rolul evaluării în viața bisericii de astăzi.
De ce să evaluăm?
Evaluarea are loc fie că ne dăm seama, fie că nu. Ea se face în fiecare sabat și cu ocazia tuturor întâlnirilor publice. Oamenii evaluează conținutul, claritatea și chiar lungimea unei predici, iar participanții se așteaptă la un nivel înalt de profesionalism. De fapt, de fiecare dată când oamenii au așteptări, va avea loc și o evaluare. Nu putem indica un anumit text biblic care să vorbească despre efectuarea unei evaluări formale. Însă, este evident faptul că evaluarea a făcut parte din viața bisericii primare. Ce ne spun următoarele texte despre importanța evaluării? Despre ce fel de evaluare este vorba? 1 Timotei 3:1-13.
Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul sau privighetorul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să cadă în osânda diavolului. trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mărșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt găsiți fără prihană să fie diaconi. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cărmuiască bine copiii și casele lor. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus.
Corinteni 11:28.
Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta.
Și 2 Corinteni 13:5-6.
Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Dar trag nădejde că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați.
Atunci când cuvântul lui Dumnezeu stabilește un standard, când cere sau recomandă anumite acțiuni sau când emite o poruncă, modurile în care omul reacționează sunt supuse evaluării. Când evaluăm, noi punem câteva întrebări foarte importante. În ce stare se află această activitate misionară? Ce putem face pentru a fi mai eficienți? Faptul că Pavel a stabilit un set de criterii de alegere a diaconilor și presbiterilor ne arată că era necesar să se efectueze un anumit fel de evaluare. Aici este vorba despre evaluarea calificării pentru anumită slujbă și, de asemenea, despre evaluarea eficienței în respectiva slujbă. Ascultă Marea Trimitere din Matei 28:19-20.
Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului.
Ce întrebări poți pune pentru a evalua răspunsul bisericii tale la această poruncă? În calitate de slujitori ai lui Dumnezeu, noi am primit adevărul nespus de prețios al Evangheliei. Dacă ne gândim că mesajul Evangheliei trebuie să ajungă în toată lumea, nu trebuie să ne surprindă faptul că și Dumnezeu ne supune unui proces de evaluare. El este preocupat de progresul lucrării încredințate celor care au răspuns la chemarea sa de a fi colaboratorii săi. Ascultă 2 Corinteni 13:5.
Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați.
Ce îți spune acest text ție personal? Cum îl poți aplica la viața ta? Ce dovezi ai că Iisus Hristos este în tine?
Evaluați cu blândețe.
Evaluarea are beneficii, dar există și capcane pe care trebuie să le evităm. Dacă suntem exagerat de exigenți în evaluare și dacă ne concentrăm mai mult pe aspectele negative, riscăm să creăm o atmosferă de critică aspră care îi va descuraja pe oameni și îi va îndepărta. Pentru a evita să le lăsăm impresia că îi criticăm, evaluarea este necesar să fie însoțită de aprecieri sincere. Se întâmplă deseori să uităm să-i apreciem pe lucrători, îndeoseb pe aceia care slujesc într-o anumită activitate de un timp considerabil. Ei sunt mereu acolo și își fac treaba și ajungem să credem că ei vor fi întotdeauna acolo. Evaluarea îți oferă ocazia de a-i aprecia. Ce aprecieri poți descoperi în următoarele versete? Cum putem face pentru a-i aprecia în același fel pe lucrători sau pe membrii echipelor de lucrători? Faptele Apostolilor 16:1-2.
În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine.
Romani 16:1-2.
Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiță sau slujitoare a bisericii din Cencrea. S-o primiți în Domnul într-un chip frednic de sfinți și s-o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie.
1 Corinteni 11:2.
Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat.
Filipeni 4:14.
Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea.
Adesea, Pavel a fost nevoit să mustre biserica sau anumiți membri din privința unei atitudini, a unui comportament sau a unei doctrine. Înțelegem de aici că a avut loc o anumită evaluare. Totodată, Pavel i-a apreciat pe oameni ori de câte ori putea, pentru sprijinul pe care i l-au acordat, pentru credincioșia lor față de Dumnezeu sau pentru îndeplinirea cu credincioșie a unei lucrări. Pentru ca evaluarea să fie corectă, trebuie să analizăm nu numai rezultatele, ci și procesele. Evaluarea rezultatelor urmărește atingerea țintelor stabilite. Evaluarea proceselor analizează activitatea efectivă. Ascultă cu atenție Evrei 10:24-25.
Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie.
Ce înseamnă să veghem unii asupra altora? Ce principii de evaluare ne sunt propuse aici? Versetele acestea nu conțin doar o recomandare, ci și un îndemn categoric de a privi cu seriozitate creșterea și dezvoltarea spirituală a celorlalți. Dacă ținem seama de ceea ce ne cere Dumnezeu în viața creștină și de nivelul la care ne aflăm fiecare în experiența noastră, atunci înseamnă că pentru a veghea unii asupra altora este necesară o evaluare adecvată.
Gândește-te bine ce simți când cineva te apreciază. Este uimitor cât de mult fac câteva cuvinte simple. Care este atitudinea ta în general față de alții? Ești înclinat să critici sau să apreciezi? Dacă ești înclinat să critici, ce poți face pentru a elimina din caracterul tău această trăsătură destructivă? Ce ne cere Domnul?
Ascultă Deuteronom 10:12-13.
Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit.
Răspunde la următoarele întrebări, ținând seama de cele învățate săptămâna aceasta și în cursul trimestrului. Care este, în câteva cuvinte, ideea principală din aceste două versete?
La ce text din Noul Testament te trimite cu gândul acest pasaj? Ce ne spune faptul acesta despre importanța îndemnurilor din versetele citite?
Versetul spune că Dumnezeu cere aceste lucruri de la noi. Cum înțelegem această idee știind că suntem mântuiți numai prin credință?
Textele acestea se adresează în primul rând inimii noastre, sufletului nostru, îndemnându-ne să ne temem de Domnul și să-L iubim, lucruri greu de măsurat după înfățișarea exterioară. Potrivit pasajului, care sunt manifestările exterioare ale acestor stări interioare? Cum corespunde această legătură dintre interior și exterior cu modul în care înțelegem Apocalipsa 14, de la 6 la 12?
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să vestească locuitorilor pământului oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat, neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinuitor se suie în sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
Ascultă Matei 23:15.
Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă.
Iisus face aici o evaluare severă a lucrării cărturarilor și fariseilor de mărturie personală și evangelizare a neamurilor. Ce spune El?
Când căutăm să ne împlinim misiunea, să păstrăm întotdeauna în minte cuvintele din Deuteronom 10:12-13. În fond, nu dorim să facem din oameni niște fii ai ghienei.
Să evaluăm pentru a crește spiritual.
Ce i-a spus Domnul lui Samuel cu privire la felul de a aprecia al omului? 1 Samuel 16:7.
Și Domnul a zis lui Samuel: nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă.
Am menționat la începutul acestui studiu că este necesar ca obiectivele să poată fi evaluate. Este ușor să monitorizăm și să evaluăm creșterea numerică, dar viața de biserică nu ține doar de acest aspect. Dorința noastră nu este doar aceea ca biserica să fie plină de oameni, ci să fie plină cu oameni care cresc în relația lor cu Isus, care îl iubesc pe Domnul și care își manifestă dragostea prin ascultarea de poruncile sale. Ultimul lucru pe care ni-l dorim este să facem ceea ce făceau cărturarii și fariseii, să înconjurăm marea și pământul, adică să facem mari eforturi misionare pentru a face un nou convertit, iar apoi să-l facem să ajungă de două ori mai rău decât noi înșine. Această mustrare aspră a eforturilor lor misionare ne arată cât de important este să acordăm atenție evaluării creștine spirituale a celor pe care îi aducem în biserică și, în primul rând, a creșterii noastre spirituale. Ascultă Psalm 1:2.
Ci își găsește plăcerea în legea Domnului, zi și noapte cugete la legea Lui.
Matei 26:41.
Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.
1 Tesaloniceni 5:17.
Rugați-vă neîncetat.
Romani 8:6.
Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace.
Efeseni 6:17-18.
Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții.
Și 2 Timotei 2:15-16.
Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.
Potrivit acestor versete, ce exerciții spirituale sunt importante? De ce sunt ele esențiale pentru creșterea noastră spirituală? Cum putem noi, niște oameni păcătoși care avem nevoie de harul divin, să evaluăm o calitate atât de intangibilă precum spiritualitatea altora? Adevărul e că nu există o scală de evaluare a spiritualității personale, bazată pe un document. De aceea, este mai util și mai adecvat să apreciem dacă persoana respectivă se află sau nu în călătoria spirituală, decât să stabilim la ce punct din această călătorie a ajuns. Indiciile sunt exercițiile spirituale în care se angajează. Lucrurile enumerate în versetele de mai sus sunt tot atâția indicatori clari ai spiritualității, însă trebuie să fim întotdeauna precauți când cântărim experiența altora. De asemenea, dacă este vorba despre un membru nou venit al bisericii, ar trebui să îl ajutăm cu bunătate și iubire să înțeleagă cât de importante sunt rugăciunea, studiul Bibliei și ascultarea pentru creșterea spirituală.
Evaluarea creșterii bisericii.
Motivul existenței bisericii noastre coincide cu motivul pentru care evaluăm. Noi credem că Biserica Adventistă de ziua șaptea a fost adusă la existență în acest moment special al istoriei Pământului ca parte a planului lui Dumnezeu de a aduce Evanghelia în lume. Cu alte cuvinte, noi existăm pentru a câștiga suflete pentru împărăția sa. Ascultă Apocalipsa 14:6-7.
și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Cum înțelegem aceste versete prin prisma identității noastre de adventiști de ziua șaptea? Prin evaluarea activităților noastre, verificăm dacă ne îndeplinim misiunea în modul cel mai eficient posibil. Orice evaluare a activității bisericii trebuie să urmărească măsurarea modului în care strategiile de evangelizare și mărturie influențează creșterea bisericii. Cum ne ajută activitatea pe care o realizăm să atingem acest obiectiv? Ascultă Matei 6:33.
Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
Matei 10:7.
Și pe drum, propovăduiți și ziceți: împărăția cerurilor este aproape.
Matei 24:14.
Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.
Și Luca 4:43.
Dar el le-a zis: trebuie să vestesc Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis.
Despre ce obiectiv vorbesc aceste texte? Cum ar trebui să influențeze el viața bisericii și lucrarea noastră de mărturie și de evangelizare? În relatările despre lucrarea lui Isus pe pământ, este amintită de multe ori predicarea ca metodă de câștigare a sufletelor pentru împărăția lui Dumnezeu. Isus a predicat că împărăția lui Dumnezeu era aproape. El i-a mustrat pe conducătorii religioși pentru că au închis porțile împărăției și pentru că au îngreunat accesul oamenilor la ea. El i-a trimis pe ucenicii săi să predice despre împărăția lui Dumnezeu. Este evident, așadar, că obiectivul principal al lui Isus, al apostolilor și al bisericii era acela de a câștiga oameni pentru împărăție. Rapoartele despre numărul celor care s-au alăturat bisericii în diferitele momente și rapoartele despre bisericile înființate printre neamuri dovedesc faptul că se făcea o evaluare a modului în care biserica lucra pentru atingerea obiectivului de extindere a împărăției lui Dumnezeu.
Iisus a făcut o declarație tranșantă: dacă nu ești cu El, ești împotriva Lui. Și dacă nu strângi cu el, risipești. Lasă la o parte mărturisirea ta de credință sau faptul că ai numele scris în registrul bisericii și întreabă-te: eu strâng cu el sau risipesc? Ce dovezi ai? Aplicație.
Cum să inviți pe alții să se alăture lucrării tale? Ai văzut vreodată un om orchestră? Este un om care cântă la mai multe instrumente. Toba o poartă în spinare și o acționează apăsând cu piciorul pe o pedală. Țambalul îl are legat de genunchi și așa mai departe. În sensul figurat, omul orchestră este cel care îndeplinește singur toate rolurile. Oamenii orchestră riscă să ajungă la surmenaj fiindcă nu au o echipă care să îi susțină fizic și emoțional. Ei se plâng uneori că biserica nu îi susține, dar probabil că membrii nu au fost solicitați să se implice decât financiar. Dacă vrei să evaluezi o lucrare abia începută sau o lucrare aflată în desfășurare, iată ce poți face pentru a-i convinge pe alții să ți se alăture și pentru a-ți extinde activitatea.
Analizează toate aspectele lucrării tale și află câte persoane pot participa la îndeplinirea ei.
Descoperă unde ai nevoie neapărat de ajutor și caută persoane cheie care să îndeplinească aceste roluri importante. Gândește-te la câțiva conducători de echipă.
Pregătește în scris o schiță detaliată care să cuprindă toate aspectele lucrării tale. Îți va fi de folos când vei sta de vorbă cu cei pe care vrei să-i convingi să ți se alăture. Ea îi va ajuta să înțeleagă ce se așteaptă de la ei.
Prezintă regulat rapoarte în fața bisericii. În felul acesta, toți vor înțelege că lucrarea ta face parte din strategia generală a bisericii locale pentru mărturie și evangelizare și vor fi mai dispuși să ți se alăture.
Organizează întâlniri regulate cu echipa. Apreciază-i pe membrii echipei și analizează progresul obținut. Întreabă: ce am făcut până acum? Ce facem acum? Ce vom face de aici înainte? Pentru discuție.
În ce situații ți se întâmplă să treci linia de demarcație dintre evaluare și acel tip de judecată pe care Scriptura o interzice?
Meditează la cuvintele din Matei 23:15. Ce putem face noi ca biserică pentru a preîntâmpina această situație, mai ales că cei nou convertiți sunt adeseori atât de plini de zel? Ce putem face pentru a ne asigura că zelul este bine direcționat pentru ca să nu contribuim la sporirea numărului fiilor ghienei?
Analizează o lucrare desfășurată în prezent de biserica ta și propune un sistem bun de evaluare a programului, a procesului și a celor implicați.
Rezumat. Lucrarea noastră pentru cauza lui Dumnezeu trebuie să fie evaluată în lumina cerințelor lui Dumnezeu, repetate în soliile celor trei îngeri pentru aceste zile finale ale istoriei Pământului. Ce putem face pentru a ne asigura că zelul este bine direcționat pentru ca să nu contribuim la sporirea numărului fiilor ghienei?
Analizează o lucrare desfășurată în prezent de biserica ta și propune un sistem bun de evaluare a programului, a procesului și a celor implicați.
Rezumat. Lucrarea noastră pentru cauza lui Dumnezeu trebuie să fie evaluată în lumina cerințelor lui Dumnezeu, repetate în soliile celor trei îngeri pentru aceste zile finale ale istoriei Pământului.